Ми вже були майже біля сховища листів на другому поверсі. Тут я нарешті, хоч і не відразу, дійшов висновку, який дістав підтвердження згодом. Поки польська пошта і вся рівнинна Польща перебувала в облозі, флот митрополії стояв у більшій чи меншій безпеці в одному з фіордів Північної Шотландії. Велике французьке військо ще розкошувало за обіднім столом, не маючи сумніву, що провівши кілька розвідувальних операцій перед лінією Мажино, свої зобов'язання за польсько-французькою гарантійною угодою виконало. Перед сховищем і воднораз тимчасовим шпиталем на нас уже чатував доктор Міхон, так само в сталевому шоломі, з нагрудної кишеньки так само галантно виглядав рижок хустини, і такий собі Конрад, уповноважений з Варшави. І в Янові Бронському тієї ж миті прокинувся колишній страх, так і сяк, малюючи в його уяві як найжахливіше каліцтво. Віктор Вельон, адже він був цілий цілісінький та ще й в окулярах, одне слово – цілком годящий стрілець, мав спускатися до операційної зали, а нам дозволили залишитися в кімнаті без вікон, ледве освітленій лайовими свічками, бо електростанція міста Данциг уже не хотіла забезпечувати польську пошту енергією. Доктор Міхон не дуже вірив у те, що рани в Яна серйозні, однак і здатність свого секретаря захищати пошту теж ставив невисоко, тож наказав йому побути тут таким собі санітаром і понаглядати за пораненим, а заразом не спускати з очей мене, кого він мимохідь, як мені здалося, у розпачі погладив по голові, щоб хлопчиня, мовляв, не потрапило під кулі. Польова гаубиця поцілила в стіну операційної зали. Нас підкинуло, мов гральні кості, сталевий шолом Міхон, варшавський посланець Конрад і розносчик грошових переказів Вельон кинулися на свої бойові позиції, а ми з Яном та ще семеро чи восьмеро поранених лишилися в кімнаті без вікон, куди тільки глухо долинало відлуння бою. Навіть полум'я свічок тут майже не миготіло, коли гаубиця на дворі бралася за своє діло по-серйозному. Тут було тихо, хоч поранені й стогнали, а може саме через те й було тихо, що вони стогнали. Ян поквапно і незграбно обмотав стяжками від порваного простирадла кобиєлене стегно, а тоді надумався подбати й про себе. Однак ні щока, ні другий бік долоні в нього вже не кровоточили. Порізи зашерхли і заніміли, та, схоже, все ж таки трохи нили. І цим живили Янів страх, який у низенькій і задушливій кімнаті не знаходив собі виходу. Дядько стривожено обмацав свої кишені і дістав повну колоду карт. Скат! І доти, доки оборона зазнала поразки, ми грали в скат. Ми перетасовували 32 карти, підрізали, роздали, походили. В усіх кошах уже лежали поранені, і ми посадовили кобієлу просто на підлозі, зіперши його спиною на один із кошів, потім, оскільки він раз у раз поривався впасти, ще й прив'язали до коша підтяжками, які взяли в іншого пораненого, і наказали комендантові не випускати з рук карт, бо він був нам потрібний. Що б ми робили без нього? Адже в скат можна грати лише в трьох. Ті, що лежали в кошах, уже не відрізнили б чорну масть від червоної. Їм було не до скату. А втім, кобиєлі вже також було не до карт. Він хотів просто лягти і лежати. Нехай буде, як буде. Пустити все на самоплив. Ось чого хотів комендант. Згорнути без діла свої комендантські руки, приплющити повіки без вій і спостерігати, як добігає кінця цей крах. Але нам такий фаталізм був ненависний. Ми міцно прив'язали кобиялу до коша, ми присилували його бути третім, тоді як Оскар був другим. І нікого не дивувало те, що такий недоросток вміє грати в скат. Щоправда, коли я вперше озвався мовою дорослих, кинувши 18, Ян підвів погляд від своїх карт, коротко і спантеличено зиркнув на мене своїми синіми очима, однак ствердно кивнув головою. Тоді я знову 20, Ян одразу так само, я 2, а 3, 24. Ян, скрушно зітхнувши, пас, а що ж кобиєла? Той, попри підтяжки, вже знов надався був сунутися набік. Але його підхопили, перечекали, поки вляжеться гуркіт снаряда, що вибухнув десь на дворі, далеко від нашої кімнати. І тоді в тиші, яка запала відразу по цьому, Ян нарешті процідив. 24, кобиєло, невже ти не чуєш, що замовляє хлопець? Уже й не знаю. Звідки, з яких глибин випірнув комендант? Здавалося, свої повіки йому довелось підводити домкратом. Нарешті його водявий погляд ковзнув по 10 картах, що їх перед цим делікатно, навіть не спробувавши змахлювати, вклав йому в руки Ян. «Я пас», – сказав кобиєла. Правильніше сказати, ці слова ми прочитали на його губах. Надто, мабуть, пересохли для того, щоб ними розмовляти. Я зайшов з жирового валета. Ми розіграли перші взятки. Ян оголосив контру і мусив гаркнути на коменданта, а потім добродушно, хоч і досить різко, штовхнути його під бік, щоб той очумався і не забував, чого тут сидить. Бо я вже видурив в обох усі козирі, викинувши жирового короля, якого Ян покрив виновим валетом. Та позаяк бубни у мене не було, я взяв у Яна бубнового туза і знову перебрав хід червовим валетом, вибив у нього 10. Кобієла скинув бубнову 9, і мені лишилося тільки добити їх купою черви. Раз походив, 2 контра, 3 набрав очок і програв, 4 побив жир, і це вже 48 очок або 12 пфенінгів. Аж у другій партії я саме ризикнув більше, ніж ризикованим грандом без 2 валетів, а кобиєла, що хоч і мав тих валетів, дійшов лише до 33 очок і взяв мого бубнового валета своїм жировим. Гра трохи пожвавішала. Комендант, ніби взявши сам себе на власну взятку, пішов бубновим тузом, на якого я мусив викласти всю свою бубну, а Ян ще й підкинув 10. Кобиєла згріб узятку і походив королем, якого я мав би взяти, але не взяв, а тільки скинув жирову 8. Ян підмащував комендантів як міг, навіть зайшов з винової 10, і я мало не взяв її козиром, але цей кобиєла, дідько його матері, перебив мене виновим валетом. Я чи то забув про нього, чи то гадав, що він у Яна, а той валет раптом виявився таки в кобиєли. Одне слово перебив мене, я ж зареготав, звісно. Тепер він пішов вином. Я мусив раз у раз скидати карти, а Ян і далі підмащував комендантів. І коли вони нарешті пішли червою, мені це вже не допомогло. Я налічив усього-навсього 52 очок. Без двох граєш тричі гран, це буде 60, програв 120 або 30 пфенігів. Ян позичив мені два гульдени дрібняками, я заплатив. Але Кобієла хоч і виграв, знов скис. Грошей не взяв. І навіть коли на сходах тієї хвилини вперше вибухнув снаряд із протитанкової гармати, комендант теж не зронив жодного слова, хоч то були його сходи, які він багато років невтомно прибирав і натирав. Зате Яна, що й на двері нашого сховища листів здригнулись, а вогники лойових свічок уже не знали, що з ними коїться, в який бік їм хилитися, знову пойняв страх. Навіть коли на сходах стало вже досить тихо, коли ще один протитанковий снаряд вибухнув далеченько від нас, аж перед фасадом, Ян Бронський, тасуючи карти, поводився, мов, божевільний. І навіть двічі роздав собі. Але я вже тільки мовчки дивився на нього. Поки тривала стрілянина, казати щось Янові була марна річ. Він сидів знервований, раз у раз кидав не ту карту, забував навіть залишити прикуп і весь час прислухався котримось із своїх невеличких, гарненьких, чуттєво пухкеньких вух до того, що діялося на дворі. Тоді як ми нетерпляче чекали, коли вже він нарешті повернеться до гри. А ось Кобієла, на відміну від Яна, що грав чим далі неуважніше, Кобієла пильності не втрачав, хіба що час від часу скисав і зсувався набік. І тоді нам доводилося штурхати його під ребра. Грав він не так уже й кепсько, як цього, коли судити з його вигляду, слід було сподіватись. А осувався він лише тоді, коли вигравав партію, або коли, оголосивши контру, зводив на нівець Янові чи мені гранд. Вигравати чи програвати йому було вже байдуже. Йому аби грати. А коли ми лічили і перелічували очки, він косо повисав на позичених підтяжках і дозволяв лише своєму борлаку злякано посмикуватись, даючи так знати, що комендант Кобієла ще живий. Оскара також стомлювала ця гра в трьох. Ні, я досить спокійно сприймав отой гуркіт та двихтіння, що супроводжували облогу і захист пошти. Причина була радше в тому, що мені довелося вперше і несподівано, і як я поклав собі, на певний час відмовитися прикидатись кимось іншим. Коли доти без личини мене бачила тільки наставник Бебра і ота його сновида Розвіта, то цього дня, уже й перед Яном, своїм дядьком і гаданим батьком, а також перед інвалідом Кобиєлою, тобто людьми, які згодом могли бути лише свідками і в жодному разі нічим більшим, я постав, згідно зі своєю метрикою, 15-річним підлітком, який хоч трохи ризиковано, а проте досить непогано грає в скат.